ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რატომ შეწყვიტეს მუშაობა კახეთში ერთ-ერთი ავტომაგისტრალის მშენებლობაზე დასაქმებულებმა?
სამი თვის განმავლობაში დაგროვდა თანხა ჩვენი ხელფასი, რომელიც არ აგვიდია.
ლების განმავლობაში მოუგვარებელ რა პრობლემას აწყდება ქუთაისის ერთ-ერთი უბანი?
აქედან იქამდე წყალიება მოდა. რაღიზდა ვერ გამოდის ხალხი. თოვლზე წევიდა სკოლაში ბავშვი. ფეხები და შორებული და ბოლო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს კოლექტიური თავდაცვის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ექს-პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადებას მძლავრი რეაქცია მოჰყვა ევროკავშირში. უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა დღეს განაცხადა, რომ ნატო ვერ იქნება ამერიკის პრეზიდენტის აღიარებაზე დამოკიდებული სამხედრო ალიანსი. ბორელის თქმით, ნატოს სახელმწიფოებს არ შეუძლიათ დღეს თქვან დიახ და ხვალ არა, როცა საქმე ალიანსის დაცვას ეხება, რადგან ის ან არსებობს, ან არაო. 10 თებერვალს ამერიკის შეერთებული შტატების ექს-პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც დიდი ალბათობით წლევანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში ისევ იქნება რესპუბლიკელების პრეზიდენტობის კანდიდატი, სამხრეთ კაროლინაში მხარდამჭერებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ერთ-ერთმა ევროპელმა პოლიტიკოსმა, მსხვილი ქვეყნის ხელმძღვანელმა, მას კითხა, დაიცავს თუ არა ნატო ამ სახელმწიფოს რუსეთის თავდასხმის შემთხვევაში, რაზეც მან უპასუხა, რომ თუ ეს ქვეყანა ნატოს ბიუჯეტში შესაბამის თანხას არ შეიტანს, არამხოლოდ არ დაიცავს ამ ქვეყანას, არამედ წაახალისებს კიდევაც თავდამსხმელს. ამ განცხადებას მწვავე შეფასება მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის მხრიდან. თეთრ სახლში ტრამპის განცხადებას უწოდეს შემაწრწუნებელი და შემაშფოთებელი, რომელიც საფრთხის ქვეშ აყენებს შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 11 თებერვალს ასევე განაცხადა, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მთავარი პრინციპი კოლექტიური თავდაცვა ძალაშია, ბუნებრივია. ამასთან ნებისმიერი განცხადება, რომელიც ამ აქსიომას ეჭქვეშ აყენებს, კატეგორიულად მიუღებელიაო, თუმცა სტოლტენბერგს კონკრეტულად ტრამპი არ უხსენებია. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დღეს განაცხადეს, რომ სალმე ზურაბიშვილმა ილჰამ ალიევს აზერბაიჯანის პრეზიდენტად არჩევა ოფიციალური წერილით უკვე მიულოცა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ეს განცხადება მოხვა საქართველოს მთავრობის წევრების, ვიცე-პრემიერების თეატრ ლუკიანის და ირაკლი ჩიქოვანის კრიტიკის შემცველ განცხადებებს პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მიმართ, რომ მას ილჰამ ალიევისთვის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება არ მიულოცავს. თიაწულუკიანმა პოლიტიკური სიბეცე უწოდა ამ ყველაფერს და ისიც თქვა, რომ სალომე ზურაბიშვილი აგრძელებს პატრონებისგან მიღებული დავალებების შესრულებას. ახლო ის ფაქტი, რომ ალიევისთვის გამარჯვება არ მიულოცია, სახელმწიფოსთვის დამაზიანებელიაო. ვიცე-პრემიერმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ჩიქოვანმა ასევე განაცხადა, რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება არ მიულოცოს ალიევს უგუნურია და შესაძლოა ეს გარკვეული სქემის ნაწილიც იყოსო. მოგვიანებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ოფიციალური ინფორმაცია გამოაქვეყნა იმის თაობაზე, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ილჰამ ალიევს, როგორც ყველა მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნის პრეზიდენტს, ოფიციალური წერილით მიულოცა პრეზიდენტად არჩევა და რომ ეს წერილი 9 თებერვალს გაიგზავნა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ვებსაიტზე ასევე გამოქვეყნებულია სალომე ზურაბიშვილისგან მიღებული მილოცვა. შეგახსენებთ, რომ აზერბაიჯანში 7 თებერვალს ჩატარდა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები და მისი წინასწარი ოფიციალური შედეგების მიხედვით ალიევ მახმების 92%-ით გაიმარჯვა. ირაკლი კობახიძემ პრემიერ-მინისტრის რანგში დღეს მთავრობის პირველი სხდომა გამართა. საკადრო გადაწყვეტილებებზე ილაპარაკა მან კერძოდ პირველი ვიცე-პრემიერის მოვალეობას შეასრულებს ეკონომიკის და ამდგრადი განვითარების მინისტრი ლევან დავითაშვილი, ასევე ვიცე-პრემიერები იქნებიან კულტურის მინისტრი თია წოლუკიანი და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი. ირაკლი კობახიძე დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე ასევე ილაპარაკა ბოლოდროინდელ სტიქიის შედეგებზე. თქვა, რომ სტიქიის ზონებიდან უსაფრთხო ადგილას არის გაყვანილი 296 ოჯახი. მისივე განცხადებით შეფასდა ზარალი, მზადდება სათანადო დოკუმენტაცია იმისთვის, რომ გაიცეს კომპენსაციები იმ ოჯახებზე, რომლებსაც ეს სჭირდებათო. კობახიძემ პრემიერ-მინისტრის რანგში მთავრობის პირველ ხდომაზე ასევე ილაპარაკა მთავრობის ანგარიშ ვალდებულებასა და მართველობის გამჭვირვალობის აუცილებლობაზე. როგორც კობახიძემ განაცხადა, თითეული გადაწყვეტილება უნდა იყოს მაქსიმალურად ღია მოქალაქეებისთვის და იგივეს მოითხოვენ ყველა სხვა სახელმწიფო უწყებისგან. მთავრობის ადმინისტრაცია ბოლო პერიოდში უარს ამბობდა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე, ასევე არ ქვეყნდებოდა მთავრობის განკარგულებები. ბოლო განკარგულება, რომელიც მთავრობის ოფიციალურ ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, 2020 წლის 26 სექტემბრითაა დათარიღებული. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში ხელოვნური კონსულის მოსაწყობად კომპანია ამბასადორ ბათუმი აილენდის მიერ მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში არ მოიცავს პასუხს ყველა რისკზე, რომელიც ქალაქს ემუქრება. ასე მიიჩნევენ ბათუმელი აქტივისტები, რომლებიც ზღვაში 90 ჰექტარ ტერიტორიაზე ხელოვნური კონსულის მოწყობას და იქ 15 ცათამჯენის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან. ანგარიშის საჯარო განხილვის შემდეგ, რომელიც იანვარში გაიმართა, აქტიურმა ბათუმელებმა დარგის სპეციალისტებს დასკვნების მომზადებას თხოვეს. ერთ-ერთი ასეთი დასკვნის ავტორს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრა.
დასკვნები, რომლებშიც საუბარია ურბანულ და ეკოლოგიურ საფრთხეებზე, უკვე გაეგზავნა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. ერთ-ერთი დასკვნის ავტორი არქიტექტორ მგეგმარებელი გიორგი აბაშიძეა, რომელიც თავის დროზე მუშაობდა თბილისისა და ბათუმის გენერალური გეგმის შემუშავებაზე. მისი შეფასებით, ხელოვნური კუნძულის პროექტი ბათუმში მთლიანად შეცვლის სოციალურ, კულტურულ, ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ამიტომ მსგავსი მასშტაბური პროექტის განხორციელებამდე მხოლოდ გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება არასაკმარისია.
უნდა დაბადების მოთხოვნილი ყოფილიყო სოციოკულტურული და სოციოეკონომიკური დასაბუთებები იგივე ხასიათის. თვითონ გეზეშესზე ვილაპარაკოთ. პირველი რაც გეზეშესთან შენიშვნა არსებობს, არის რომ მთლიან შესრულებულია ისეთი სახით, რომ მიმართულია ტერიტორიის შიგნით არსებულ გარემოზე ზემოქმედება და მის გარეთ რა მოხდება, ამის განხილვას არ აკეთებს. თითქოს ეს ეკოლოგიური სივრცე მოჭრილი კუბიკია, რომელზეც კონტროლს აშენებენ და გარშემო უშედეგო გავლენა არ ექნება და რა მიტიგაცია საჭირო გარშემო გარემოზე ზემოქმედების აღმოსაფრთხოებად, ამაზე ლოტრეკი არის.
გიორგი აბაშიძე ფიქრობს, რომ სიღრმისეულად უნდა იყოს განმარტებული, რას ნიშნავს პროექტის განხორციელების დასაბუთება, განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესი, რადგან რატომ არის ის საზოგადოებისთვის კარგი ამ ეტაპისთვის არ ჩანს. მეორე მნიშვნელოვანი საკვლევი და დასასაბუთებელი საკითხია, რატომ უნდა განხორციელდეს პროექტი აუცილებლად ბათუმში. თავარი კი, რაც ურბანული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, როგორი იქნება ქალაქის სტრუქტურასთან ამ პროექტის ურთიერთობა.
სუფთა ეკონომიკურად ხوار გამოიწვევს ეს ბათუმში არსებული სტრუქტურების ოპერირების სირთულეს და შემოსავლების შემცირებას, იმიტომ რომ გულისხმობს, რომ ეს რაღაც ახალი მომხმარებელი ჩამოვა, ახალ სეგმენტზეა გათვლილი, თუ იგივე სეგმენტის პათვისებას აკეთებს, რაც ბათუმში უკვე არსებობს. თუ ახალი სეგმენტზე გათვლილი და თან იზოლირებული გეითეთ კონტროლია, ხო რეალურად ამით შესვლა ყველასთვის არ არის, ხო რაღაცა ჩაკეტილი სივრცე. მაშინ კიდევ ერთხელ ბათუმთან რატო კეთდება? ახედან რახეირი ბათუმს, იმიტომ რომ გეზეშეში ჩანს, რომ მოვლაპატრონობა კუნძულის, მერე ბათუმს გადაეცემა და ასეთი კუნძულის მოვლაპატრონობა ძალიან დიდი ხარჯი. და თუ ახალი მომხმარებლის მოძილვას არ აკეთებს, მაშინ გამოდის, რომ ბათუმის კონკურენტია, როგორც ასეთი, და გამოიწვევს ბათუმში არსებული სტრუქტურების გამოფიტვას, ესე უნდა ვუშვებოთ. მათ შორის ეს ხო რაღაც სოციალური ინფრასტრუქტურა არ მოყვება ამ კუნძულს, ხო? გამოდის, რომ სუბთა ეკონომიკური კონკურენტია, რომელიც გამოფიტავს უკვე არსებულ სასტუმროებს და რაღაცებს, რომლებიც ისედაც რატო აშენდა ბათუმში, მაგრამ აშენდა და მათ მუშაობას ხელს შეუშლის. ანუ დღესდღეობით ხო მომხმარებელი ბათუმს ყავს, როგორც ასეთ ჭარბი მომხმარებელი არ ყავს. ხო, იმ ინფრასტრუქტურის ფარგლებში რაც აქვს, ბათუმის მომხმარებელი რეალურად თუ არ ჩავთვლით აი მომის და რაღაცის შედეგად ცოტა გადაჭარბებულ მოთხოვნას, როგორც ასეთი სინამდვილეში იმ ინფრასტრუქტურის ათვისებაც კი არ ხდება.
არქიტექტორი აღნიშნავს, რომ ბათუმში ხელოვნური კუნძულის აშენების შემდეგ მისი მოვლა პატრონობა ქალაქის მუნიციპალიტეტის საქმე იქნება. ამ შემთხვევაში კი გასათვალისწინებელია სხვა ქვეყნების გამოცდილება, სადაც მსგავსი პროექტები განხორციელდა, მაგალითად დუბაიში.
მოვლა პატრონობის ხარჯების შეფასებით იგი ანალოგური მეთოდით, ხო, ანუ შევადარებთ რაღაცა ასეთი კუნძულების შენახვას სხვა ქალაქებს. მიმიღებთ, რომ ეკონომიკურად მიზანშეწონილიც კი არ არის, სხვა არაფერზე ვარ ვილაპარაკოთ. ასეთი კუნძულები, როგორც ასეთი, კეთდება ძალიან მსხვილი ეკონომიკის მქონე ქალაქებთან იმისთვის, რომ რეკლამა იყოს და გააძლიეროს ცნობადობა მთელი ამ ობიექტის. ბათუმი ეს შემთხვევა არ არის. უნდა აღინიშნოს, რომ ესეთი პროექტები ბევრგან გაკეთდა, მათ შორის დუბაიში და უმეტესობა მათგან ჩავარდა. ძალიან ამბიციურია და სრულად თითქმის არასდროს არ ხორციელდება. ამ შემთხვევაში გეზეშეში ჩანს, რომ ეტაპობრივადაა პროექტის შესრულება წარმოდგენილი. 15 წელზეა გაწევი. მაგალითად, ბოლო ეტაპი არის ვილების აშენება. ყველაზე პრობლემური ეტაპი რაც არის და ყველაზე გასაგებია, რომ ქართულ ეკონომიკაში ფხისიერ მოგების ნახვის საშუალება, ის ერთ-ერთი პირველი ეტაპია და მე დანარჩენი გაკეთება თუ არა ღმერთმა იცის. ანუ ის კუნძულის კი არ არის ნახევარ კუნძული, ანუ არსებული ტერიტორიის გაგრძელება მიწის დაყრით, წყალში შესვლით კი არა, უბრალოდ იქვე მიწის დაყრით და 19 ცათამბჯენის ჩადგმა. ცოტა გაუგებარია გარანტიები და რისკების ანალიზი რაში მდგომარეობს, რა, ანუ მათ შორის მოვლა პატრონებს, კაი, თუ ეს არის სარეკლამო პროექტი, რომელმაც უნდა ელიტარული რაღაცა ტურიზმი შემოიტანოს ვილების და რაღაცების სახით, მაშინ რატო არის ეს 15 წლის მერე ან რა იქნება პასუხი, თუ პირველი ნაწილი გააკეთა კომპანიამ და მერე აღარ აკეთებს გაკეთებას, თუ ეს 19 სამდებო ჩენი ჩადგა და გამოაცხადა, რომ გაკოტრდა, ვინაა პასუხისგებელი? იქ თუ მიწა და არ ჩადახრილი, ვინაა პასუხისგებელი? ანუ ბათუმი მათ შორის წყალქვეშ მიმავალი ქალაქია, ხო? 50 წლის მერე მთლიან წყალქვეშ იქნება. ეს ნიშნავს, რომ მთელი ამ ტერიტორიაზე მუდმივი მიწის შეტანა უნდა ხდებოდეს გამორიცხვის გამო, ცალკე, ცალკე იმის გამო, ცალკე ამის მოვლა პატრონობას შემდგომ გადაშემცემენ ქალაქს. და ქალაქს რატომ დაინტერესებდეს ამის მოვლა პატრონობა?
გიორგი აბაშიძე ამბობს, რომ ნებისმიერი, განსაკუთრებით კი მასშტაბური პროექტის განხორციელებამდე შესასწავლია, რა მოცემულობა და რა პრობლემებია ქალაქში. ბათუმი კი დღეს დგას ძალიან დიდი სოციალურ-კულტურული პრობლემის წინაშე, რომელსაც ზღვაში ხელოვნურად გაშენებული კუნძული ახალი დასახლებით კიდევ უფრო დაამძიმებს.
სოციალურად ძალიან ჩქარა გაიზარდა და მასში ფული ძალიან ჩქარა ჩაიდა. კულტურა ესე ჩქარა ვერ განვითარდა. ეხლა უხეშ რამეს ვიტყვი შეიძლება, მაგრამ თქვა რომ დაბაში ან სოფელში უცებ ბევრი ხალხი ჩაიყვანოთ და ბევრი ფული ჩადოთ, ამისგან ის ქალაქი არ გახდება, ხო? ქალაქს ქალაქად აფორმირებს საზოგადოება, რომელსაც სამოქალაქო აღქმა აქვს მყარი, რომელსაც აქვს უნარი უპასუხოს ქალაქის წინაშე გამოწვევებს და რაღაცა ცვლილებებზე რეაგირება მისცეს როგორც საზოგადოებამ. ბათუმი იმიტომ ჩქარა გაიზარდა და მათ შორის ამ ზრდას მოყვა ადგილობრივი მაცხოვრებლის დაკარგვა. ბათუმელები წავიდნენ ამასთან ერთად ბათუმიდან და მოვიდა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების დრო არ ქონია მას და საშუალება არ ქონია. და რაც უფრო მეტ ხალხს შეიყვანს ესეთ პირობებში ქალაქში და მეტ ფულს ჩადებთ, პირიქით რევას იწვევს და ეს გარდაუვალი მოცემულობა კი არა, როდის მე ჩამოყალიბდება კულტურა, პირიქით შეიძლება აღარც რაღაც ჩამოყალიბდეს და ის რაც ბათუმში დღეს ხდება შენებლობების რაღაც კატასტროფემდე რაღაცები და მათ შორის სერვისის ხარისხის დაქვეითება, სოციალური ინფრასტრუქტურის განადგურება და მათ შორის თუმცა ვანდალიზმის გახშირება, იგივე ტურიზმისთვის დამოკიდებლების გავარ, ეს აჩვენებს იმას, რომ როგორც ასეთი კულტურა ვერ უძლებს სამხედრო ინვაზიას. სამოქალაქო პასუხისგებლობა ვერ მოქმედებს როგორც მარეგულირებელი სისტემა ქალაქის შიგნით.
Otrachens correspondents Patum Shekalort Kipaintes, architector Magiorgia Bashitem, in proector, Miskan Hortiele Bats, Patum Shigig Mebata, Mitchell Nurikon to Lisahelitat, Nobili, Labarakops Radio Tausupleba.
Usminet Radio Tausuplebis, Gadatsemeps, Radio Palitris Shireze. FM Assami Datsra.
Ამოწევის პარლამენტში ზუგდიდს მაჟორიტარი დეპუტატი აღარ ეყოლება. ირაკლი ჩიქოვანი თავდაცვის მინისტრი გახდა, მის შემცვლელს პარლამენტში კი აღარ აირჩევენ, რადგან ოქტომბერში ისეთ საპარლამენტო არჩევნები ტარდება ქვეყანაში. რამდენად ახსოვთ მაჟორიტარი ზუგდიდში, თემას ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გააგრძელებს.
Მაშემდეგ რაც საქართველოს პარლამენტმა ახალი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის მეთაურობით მთავრობის შემადგენლობას ნდობა გამოუცხადა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი საკანონმდებლო ორგანოში მაჟორიტარი დეპუტატის გარეშე დარჩა. ირაკლი ჩიქოვანი, რომელიც პარლამენტში სწორედ ამ სტატუსით შევიდა, თავდაცვის მინისტრი გახდა. ირაკლი ჩიქოვანი ზუგდიდის მაჟორიტარი იყო 2020 წლიდან. გამარჯვება 2020 წლის პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურში მოიპოვა. ამ მომრჩეულებს პირდებოდა, რომ ზუგდიდს აქცევდა ყველაზე კომფორტულ ქალაქად და ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებულ მუნიციპალიტეტად. წინა საარჩევნო გამოსვლებში აქტიურად საუბრობდა ქვეყნის ევროპულ პერსპექტივაზეც. იმაზე, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი მიზანი, რომელსაც მართველმა გუნდმა საზოგადოებასთან ერთად უნდა მიაღწიოს. ამ განცხადებების ფონზე ირაკლი ჩიქოვანმა ბევრ თავი დაამახსოვრა, სწორედ როგორც უცხოური აგენტების შესახებ კანონ პროექტის მხარდამჭერმა დეპუტატმა, რომელსაც საზოგადოება რუსული კანონის სახელითაც იცნობს. იცნობენ თუ არა ზუგდიდელები პარლამენტში მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარ დეპუტატს და როგორ აფასებენ მის თითქმის 4 წლიან მუშაობას. რადიო თავისუფლების ამ კითხვის საპასუხოდ მოქალაქეთა ნაწილმა თქვა, რომ არც იციან ვინ არის საკანონმდებლო ორგანოში მათი წარმომადგენელი.
არ ვიცი.
იყო შეხვედრები, ახლა მე არ დავსწრები ვარ, მაგრამ პრობლემები მოისმინა, მოაგვარა, ესეც ვიცი. ინფრასტრუქტურა კარგად განვითარდა, ასე მგონია.
და ზუგდიდს როგორ ნაცების დროს იყო ეს ეგრე ახლაც. და შევიკრება ერთი თქვენი გასაჭერი მითხარით ამე. როეთქვა რა ვიცი ასეთი რაღაცა მე არ მახსოვს უკვე. რამდენი ხანია როა ხო?
ტელევიზია. ხო, რაღაცა დემონსტრატიული გამოსვლების და რაღაცეების ხარჯზე, აი როდესაც რაღაცა ხდება და უშუალოდ დევნილებს იმას აძლევს ლინეებს და იქ გამოჩნდება და მე არ მახსენდება რაღაც საკითხის ინიციირება მაჟორიტარი დეპუტატის მხრიდან. დაენახათ თუნდაც ის, აი სოფელს რა ჭირდება, ის 200 ლარიანი ვაუჩერები, რომ ეს არის რაღაცა დაცინვა, დამცირება იმ გლეხის და იმ ფერმერის, რომელიც სოფელში ცხოვრობს, აი იქიდან რომ დაეწყო, მაშინ მითხოდი, რომ ჩიქოვანი არის ძალიან მაგარი დეპუტატი.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ზუგდიდში მცხოვრებმა ხათუნა ცატავა. ირაკლი ჩიქოვანი კენჭს ყრიდა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებშიც, მხოლოდ არა მართველი პარტიის, არამედ როგორც ოპოზიციური პარტია თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატი. მაშინ ის თამამად აკრიტიკებდა ქართულ ოცნებას უმოქმედობისთვის და არჩევნების გაყალბებაში ჩადანაშაულებდა. 2016 წელს მან ბარიერი ვერ გადალახა და პარლამენტშიც ვერ მოხვდა. ამის შემდეგ მალევე დატოვა ოპოზიციური პარტია. თუმცა 2020 წელს პოლიტიკაში კვლავ გამოჩნდა. ამჯერად ჩიქოვანი იმავე გუნდის წევრი გახდა, რომელსაც მანამდე მწვავედ აკრიტიკებდა. 2020 წელს ის პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მრჩეველი გახდა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში. ზუგდიდის საკრებულოში ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მაია კალანდია საზოგადოებას ახსენებს, რომ წლების წინ ირაკლი ჩიქოვანი დაკავშირებული იყო ნაციონალურ მოძრაობასთანაც.
ჩიქოვანმა საქმიანობა პოლიტიკური დაიწყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, როდესაც ალექსანდრე კახალომაია იყო თუ არ ვცდები გაეროს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და გახდა მისი თანაშემწე. ირაკლი ჩიქოვანს რაც აქვს პოლიტიკოსისთვის შესაშური, ეს არის ლავირების უნარი. ასეთი ადამიანები, საშიში ადამიანები არიან პოლიტიკაშიც და პირად და ადამიანურ ურთიერთობებში.
ზუგდიდის საკრებულოს წევრის შეფასებით, ირაკლი ჩიქოვანს როგორც მაჟორიტარ დეპუტატს მუნიციპალიტეტისთვის არაფერი გაუკეთებია და საზოგადოებას თავი დაამახსოვრა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მხარდაჭერით. ირაკლი ჩიქოვანის როგორც მაჟორიტარ დეპუტატის საქმიანობაზე საუბრისგან თავი შეიკავა ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიგა ფარულავამ, რომელიც გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის წევრია. მისი სიტყვებით უმჯობესია დეპუტატის მუშაობა საზოგადოებამ შეაფასოს. მართველი გუნდის წევრები დარწმუნებულია, გამოყენებული არიან განახლებული შემადგენლობით მთავრობის წარმატებაში. რაც შეეხება ზუგდიდს, აქ რიგარეშე არჩევნები არ ჩატარდება, რადგან მიმდინარე წლის ოქტომბერში პარლამენტის არჩევნებია დაგეგმილი. ამჯერად ამომრჩევლები საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატებს ახალი, მთლიანად პროპორციული სისტემით აირჩევენ და ოქებს მაჟორიტარები არ ეყოლებათ.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სხვა პროგრამას აღმოსთავისუფლება. პროტესტის ნიშნად მუშაობა შეაჩერა რამდენიმე პროფესიის ადამიანების ნაწილმა. საუბარია მათზე, ვინც კახეთში ერთ-ერთი ავტომაგისტრალის მშენებლობაზეა დასაქმებული. პროტესტის მიზეზზე და შესაძლო გამოსავალზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში ბაკურციხე-წნორის შემოვლითი გზის მშენებლობაზე დასაქმებულთა ნაწილმა მუშაობა შეაჩერა. ისინი კუთხნილ ხელფასს ითხოვენ, რომელიც სამი თვეა არ მიუღიათ. 50-მდე მუშამდა სატვირთო ავტომობილის მძღოლმა მშენებარე გზის ერთ-ერთ მონაკვეთზე საპროტესტო აქციაც გამართა. სამშენებლო კომპანიას დაახლოებით 10,000 ლარი აქვს მისაცემი სატვირთო ავტომობილის მძღოლისთვის, ლევან ბარხუდარაშვილისთვის. ის უკვე მეორე დღეა სამშენებლო მოედანზე მხოლოდ იმისთვის მიდის, რომ იქნებ კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდეს და კუთხნილი ანაზღაურების საკითხი გაარკვიოს.
სამი თვის განმავლობაში დაგროვდა თანხა ჩვენი ხელფასი, რომელიც არ აგვიღია. ვითხოვთ ამ ჩვენ კუთხნილ ხელფასს. უნდა იყოს რაღაც ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც ამას გააკონტროლებს. რა მოხდა, სად მიდის ფული, რა შეიხარჯება, როგორ იხარჯება, ამას ხო კონტროლი უნდა. და გამოდის რომ აქ ეს კონტროლი არ არის. აქ ვისაც ხედავთ, ეს მანქანები და ყველაფერი არის ბანკიდან და კრედიტებით გამოტანილი. ყველა რაღაცას პატიოს პირად იმა ბანკი არავის არაფერს არ პატიოს და აი ამ თანხებს ვითხოვთ რომ ჩვენ ბანკში შევიტანოთ და დავაკმაყოფილოთ ოჯახი.
2022 წლიდან ბაკურციხე-წნორის შემოვლითი გზის მშენებლობაზეა დასაქმებული ალექსი პაპოშვილიც, როგორც თავად გითხრა, კუთხნილ ანაზღაურებას ოქტომბრის ჩათვლით უპრობლემოდ იღებდა. ნოემბერში კი სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებმა უთხრეს, რომ ხელფასი მცირე ხნით დაიგვიანებდა და სთხოვეს მუშაობა ჩვეულ რეჟიმში გაეგრძელებინა. ალექსი პაპოშვილი ამპირობებს დათანხმდა, თუმცა ვერ წარმოიდგენდა, რომ ხელფასს სამი თვე ვერ მიიღებდა. ახლა კომპანიისთვის იმის ახსნა უწევს, რატომ არის ხელფასის დროულად მიღება მისი ოჯახისთვის მნიშვნელოვანი.
შეპირებით, ხათრით, მეგობრობით მოვედით აქამდე. შვილი მყავს სტუდენტი. იმას გადასახადია. ჩვენ ვერ ვარკვევთ, რომ ვინ უნდა მოგცეს ხელფასი, რომ ვიცით, ის გვეუბნება არ ჩაურიცხიათ. და ვინ უნდა შეამოწმოს ეს, ვინმე ხო უნდა გაიგოს.
4 თვეა ბაკურციხე-წნორის შემოვლითი გზის მშენებლობაზე მუშაობს სიღნაღელი გიორგი მედულაშვილიც. ამ ხნის განმავლობაში კუთხნილი ხელფასი მხოლოდ ერთხელ მიიღო. პასუხისმგებელი პირები დაზუსტებით ვერ ეუბნებიან, როდის მოხდება დავალიანების გასტუმრება. მედულაშვილი ამბობს, რომ სამუშაოს არ შეასრულებს, ვიდრე დავალიანებას არ მიიღებს.
მევალება ძირითადად ქვიშისა და ბალასტის შემოტანა. ალაზნიდან მეზდებით 20-25 კილომეტრი აქედან, ესეთი ისა გვაქვს შეთანხმება, რომ რამდენი კუბია და რამდენი კილომეტრი, იმის და მეხერდი თიხდიან თანხა. მე პირადად 18 კუბიანი მანქანა მაქვს, საერთობაში 1-5000 მაინც.
ბაკურციხე-წნორის შემოვლით გზას საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ჩინეთის გზების კორპორაცია 2021 წლის ბოლოდან აშენებს. პროექტი ითვალისწინებს თითქმის 17 კილომეტრიანი სიგრძის ორზოლიანი ასფალტ-ბეტონის საფარიანი გზის და 6 ხიდის მშენებლობას. გეგმის მიხედვით სამუშაოები მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. გზა კახეთის ერთ-ერთი ძირითადი მაგისტრალის თბილისი ბაკურციხე ლაგოდეხის გზის შემადგენელი ნაწილია, რომელიც ერთ მონაკვეთზე მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე გადის და სატრანზიტო მოძრაობის მაღალი ინტენსივობით გამოირჩევა. ახალი გზა კი გვერდ საულის მჭიდროდ დასახლებულ წნორსა და 6 მიმდებარე სოფელს. სამუშაოების მთლიანი ღირებულება 88 მილიონი ლარია. რატომ დაუგროვდა კომპანიას დავალიანება მშენებლებისა და სატვირთო ავტომობილების მძღოლებისთვის? ჩვენ ამის გარკვევას შევეცადეთ. დაუკავშირდით სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენელს ლინგზის. მან მხოლოდ ის გითხრა, რომ კომპანია დავალიანებას სავარაუდოდ ხვალ გაისტუმრებს.
იქნება ყველაფერი დასწორდება ხვალ.
ბაკურციხე წნორი შემოვლითი გზა შენდება საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით. ჩვენ გზების დეპარტამენტსაც დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, აქვთ თუ არა ინფორმაცია მუშების და მძღოლების მიმართ არსებულ დავალიანებაზე. ასევე გვაინტერესებდა რა გახდა ხელფასების სამი თვით დაგვიანების მიზეზი. გზების დეპარტამენტში დაკვირდნენ, რომ საკითხს მოიკვლევენ და პასუხს დაგვიბრუნებენ, თუმცა როდის არ დააკონკრეტეს. გზის მშენებლობაზე დასაქმებულთა ნაწილი ამბობს, რომ თუ დავალიანება მიმდინარე კვირაში არ დაიფარება, საპროტესტო აქციას თელავში კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციასთან გამართავენ.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რატომ შეწყვიტეს მუშაობა კახეთში ერთ-ერთი ავტომაგისტრალის მშენებლობაზე დასაქმებულებმა და რა პასუხი აქვს თავად მშენებელ კომპანიას? ინფრასტრუქტურა გამოცხადებულია პრიორიტეტად საქართველოს პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში, მათ შორის ქუთაისშიც, თუმცა წლების განმავლობაში ზოგიერთ უბანში ერთ-ერთ იგივე პრობლემას აწყდებიან. უფრო მეტ ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის 2024 წლის ბიუჯეტის მიხედვით, რომელიც 115 მილიონ ლარს შეადგენს, ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაა და ამ მიზნით 19 მილიონ 400 000 ლარის დახარჯვა იგეგმება. მათ შორის დაახლოებით 3 მილიონ 200 000 ლარი უნდა მოხმარდეს გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას და სანიაღვრე სისტემის რეკონსტრუქცია მშენებლობას. იანვრის ბოლოს ქუთაისის წლევანდელ ბიუჯეტს დაემატა 10 მილიონ 905 000 ლარი, რომელსაც ქალაქი რეგიონული განვითარების ფონდიდან მიიღებს. მერიის საფინანსო სამსახურის ინფორმაციით, ამ თანხიდან 5 მილიონი საგზაო ინფრასტრუქტურისთვის დაიხარჯება და 2 მილიონი სანიაღვრე სისტემებისთვის. 2022 წელს ქუთაისში გზების შესაკეთებლად და სანიაღვრე სისტემების აღსადგენად დაახლოებით 18 მილიონი ლარი დაიხარჯა, ხოლო 2023 წელს 12 მილიონი მილიონამდე იყო გამოყოფილი. თუმცა მაგალითად თაბუკაშვილის ქუჩის მცხოვრებთა ნაწილს პრობლემა არც წინა წლებში მოუგვარდა და პერსპექტივა ჯერჯერობით არც ამ ეტაპზე ჩანს. თაბუკაშვილის 18 ნომერში მდებარე მრავალბინიანი კორპუსის მცხოვრებნი წვიმის შემდეგ ხშირად სადარბაზოდან გამოსვლას ვერ ახერხებენ, რადგან ბეტონის საფარით მოპირკეთებულ ეზოში წყალი დგება. დაგუბებული წვიმის წყალი სარდაფებში ჩადის. მოქალაქეების მიერ სახელდახელოდ მოწყობილი სანიაღვრე დიდი რაოდენობით წყალს ვერ ატარებს.
ყველა მხრიდან, აქიდანაც არის დაღმართი, ყველა იყრის თავს აი აქ. რას გვაქვს ჩვენით გაკეთებული, არ ყოფნის. იმიტომ რომ დიდი წმა უნდის აქიდან და დგება.
ეს არის მოსვარი წყლი. აქიდან იქამდე წყალია გამოდარ. და არის და ვერ გამოდის ხალხი. ხოლმე წელიწად სკოლაში ვუშვებ. ფეხები და სრულებულებს ბერგადი და დიდი და ხალხი.
სანიაღვრე სისტემის მოწყობის აუცილებლობა კორპუსის ამხანაგობის თავმჯდომარე მანონი ახალაძემ ქუთაისის მერს იოსებ ხახალიეშვილს მოსახლეობასთან შეხვედრისას შეახსენა და ისიც უთხრა, რომ პრობლემას საკუთარი ძალებით ვერ მოაგვარებენ.
4 პადიეზიანი ბინარი, 2 პადიეზი საერთოდ გარეთ ვერ გამოდის და ნავებიც კი არ ეყოფათ, რომ გამოვიდნენ. ბევრ ჯერ მქონია დაპირება, რომ რაღაცას აღმოფხვრით და ის არავინ მარ უნდა გითხრათ, იცით რა, მოსახლეობა ეგ თქვენით გააკეთეთო, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით ამას. ჩვენი სახსრებით ვერავინ ვერ გავაკეთებთ და ჩვენით ვერავინ ვერსად ვერ დააერთებს რაიმე გაყვანილობას.
ქუთაისის მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა თქვა, რომ პრობლემის შესახებ იცის, ამ ქუჩაზე მისი ახლობლებიც ცხოვრობენ და წყალს ხშირად ტუმბავენ წყალმომარაგების კომპანიის ან საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის დახმარებით. მერის თანახმად, ამ ეტაპზე მხოლოდ მსგავსი დახმარების შეთავაზება შეუძლია კორპუსის მცხოვრებთათვის, რომლებიც ხახალეიშვილის თქმით თავად არ უფრთხილდებიან საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემებს და იქ საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენს ყრიან.
იმ სისტემების გაწმენდის და გარეცხვის დროს ძალიან ბევრი უდიერად მოპყრობის ფაქტებიც არის და სამშენებლო მასალა თუ რაღაც საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, რომლებიც სისტემას ასე ვთქვათ მუშაობაში ხელს უშლიან. მაგრამ ვიცით ეს პრობლემა, ვიცით ეს გამოწვევა და ვმუშაობთ ამაზე, რომ გავაკეთოთ. მეტი პასუხი ვერ იქნება, როცა საჭიროება ამის იქნება, არაზრდოს არ შექმნია პრობლემა მაქსიმალურად საგანგებო სამსახურის დახმარებითაც, როცა ხშირი წვიმებია და ასევე წყალკანალის დახმარებითაც არაერთხელ მოსულ ვარ და გაგვიწევია დახმარება. ამიტომ მას ერთობლივად უნდა მივიდეთ იქამდე, სადაც ამ პრობლემის გადაწყვეტას შევძლებთ.
თაბუკაშვილის ქუჩაზე მცხოვრები მოქალაქეები წლების განმავლობაში მოუგვარებელ კიდევ ერთ პრობლემას უჩივიან. მიუხედავად იმისა, რომ ქუჩაზე ასფალტი რამდენიმე წლის წინ დააგეს, ტროტუარები ამდრომდე მოუწესრიგებელია და სამანქანო გზაზე უწევთ სიარული, რაც საფრთხის შემცველია. თაბუკაშვილის ქუჩაზე ტროტუარების მოპირკეთებას მერია გეგმავს, თუმცა როდის, მერი იოსებ ხახალიშვილი ვერ აკონკრეტებს. როგორც ადგილობრივ მცხოვრებთ უთხრა, სიცვირის გამო ქალაქის ბიუჯეტიდან პროექტის განხორციელება ვერ მოხერხდება.
აკუთაისთან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ერთ კონკრეტულ პრობლემაზე, რომელიც ამ ქალაქის კონკრეტული უბნის მცხოვრებთ აწუხებთ. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რატონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.